Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Cu nădejde se trezește omul de dimineață și cu nădejdea doarme. Că dacă n-ar fi fost nădejdea, n-am găsit niciun motiv dincolo de care să ne putem mișca de la un loc la alt. Pentru ce ați venit în dimineața aceasta aici? Cu nădejdea că Dumnezeu va răsplăti efortul nostru și cu nădejdea că ne vom întâlni cu El, slăvit să fie Domnul. Cu nădejde își face omul planuri, că dacă n-ar avea nădejde, nimic nu i-ar mai da inimii gheț și determinare să întreprindă vreo activitate a vieții, dar având această nădejde, este motorul care te pune în mișcare. Este motorul care aprinde în tine speranța și te face să mai faci un pas înainte, chiar și atunci când la capătul vieții tale nu se întrevede nici măcar o lumină. Mi-a plăcut foarte mult poezia, de obicei îmi plac poeziile și sunt foarte atent la fiecare descriere, iubesc în general metaforele și omul român în special e iubitor de metafore, dar vreau să vă spun că mi s-a părut o asociere extraordinar de frumoasă și extraordinar de sugestivă în ceea ce privește nădejdea. Cum a debutat poezia, am fost foarte atent. Fără nădejde spunea că suntem ca o tăciune, nu-i așa? Dar spune, nădejdea este o lumină, dar nu orice fel de lumină. E soare lumina, e ca steaua de pe cer. Și știți când se văd stelele? Doar în noapte. Așa că lăsați să se vadă nădejdea nu când lucrurile vă merg bine. Și când întunericul și când greutățile v-au subjugat la tot felul de poveri ale vieții, atunci să se vadă nădejdea noi. Nădejdea trebuie să fie ca steaua de pe cer. Nici măcar soarele nu poate să facă ce face stelele uneori, adică să lumineze în întuneric. Dar numai stelele pot face asta să lumineze în întuneric. De aceea mi-a plăcut foarte mult asocierea și este foarte inteligentă. Nădejdea noastră trebuie să fie asemenea unei stele. Să se vadă, să se exprime, să acționeze, să fie vocală în momentul greutății din viața noastră. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vreau să vorbesc în dimineața aceasta, prin bunăvoința lui Dumnezeu, despre nădejde. Acest mare gânditor francez, știți, el a reușit să fie renumit și celebru prin scrierile sale pentru că a avut foarte multă perseverență. Primele scrieri pe care le-a avut s-au dovedit a fi cu eșec. Nici măcar editura nu a vrut să le primească. Să scrii și editura să nu vrea să o primească. Deci e jenant. Cei care cercetau și analizau scriturile lui, la fel, dădeau o notă destul de disprețuitoare scrierilor lui. Și el a spus, eu nu mă las de scrieri. Și tot a înaintat, ani de zile, până a ajuns să fie celebru. Și atunci, editurile care mai de care se luptau pe scrierile lui, să le publice, să le promoveze, pentru că a devenit un om foarte cunoscut. Și asta este nădejdea unui om care a sperat că prin insistență și prin muncă va putea să reușească ceea ce a reușit. Numele lui este Ghiot. El spunea, acei care nu au nicio nădejde de la o altă viață, sunt morți chiar și pentru aceasta. Și drept este, nu-i așa? Biblia ne spune că noi, dacă în calitate de credincioși ai Domnului, nu avem nădejde de la o altă viață, numită viața veșnică, cerului Dumnezeu, și sigur că omul care nu are o astfel de nădejde și o pierde și pacea asta, nu-i așa? Că dacă nu trăiești cu un scop mai mult decât pământul ăsta în viață, te pierzi pe zi ce trece. Ceea ce nouă ne dă determinare, ceea ce ne face să ne rugăm, să citim Sfânta Scriptură, să cântăm înaintea lui Dumnezeu cu pasiune și cu dor. Să știți că este singurul motiv că într-o zi o vom face mai bine în ceruri și într-o zi vom cânta lui Dumnezeu. Și dacă n-ar fi nădejdea unei noi vieți, ne-am pierde și viața aceasta. Știți de ce cei mai mulți oameni se sinucid? Pentru faptul că și-au pierdut nădejdea, lipsa nădejdii sau desnădejdea, descurajarea, mai accentuat, depresia, sunt, dacă vreți, boli cu care diavolul luptă și asediază astăzi foarte multe minți și foarte multe conștiințe. Și o statistică spune că în procent de 69% din oameni sunt afectați de depresie. În formele sale diverse, că sunt în forme mai agravate sau în forme incipiente. Te uiți la om și vezi că se așternă pe fața lui o grimasă a tristeții. Te uiți și vezi că parcă privirea este din ce în ce mai crispată și cu privirea spre pământ mai mult decât spre cer. Niciun orizont parcă nu i-a mai rămas decât pământul așești la țițărâna pe care merge. Uitând că România nu-i doar pământul pe care călcăm, ci și cerul de deasupra. Și apăsați de greutățile vieții, verbalizează pesimismul lor spunând e greu, nu mai pot. simt că nu mai merge nimic în țară, simt că totul este greu, totul este dificil. Să-ți conturezi un viitor pentru tineri, pentru cei din jur, este așa de greu. Să știți că oamenii de câțiva ani de zile au adunat cu ei un soi de umbră sufletească și un soi de nefericire. Mă uit și văd cum bruma aceasta descurajării a început să se aștearnă peste tarele inimii multora. Colegi de facultate, prieteni cu care m-am întâlnit, oameni dezamăgiți, care nu mai știu ce să facă. Pentru că natura este de așa fel, cunosc foarte mulți avocați, prieteni, judecători, care trăiesc tot felul de puternice sentimente de depresie. Mulți dintre ei sunt la a treia, a patra căsătorie. Și mi-au spus, Timotei, pur și simplu simt cum viața mea meșuiază. Profesional o duc foarte bine, bani am cu nemiluita. Sunt avocați buni, cu renume, dar mi-au spus, îmi lipsește fericirea. Și parcă uneori mi-e greu să mă mai trezesc, să mă duc în fața tribunalului, să intentez procese, să susțin, să pledez pentru oameni. Pentru faptul că nu mai îmi dă nimic determinare sufletului meu. Fără de Dumnezeu, viața unui om arată urâtă, e hidoasă, este plină de descurajare, plină de sfaimă și plină de depresie și de desnădejde. Oriunde mă duc, că e România, că e Italia, unde am fost de curând, și frații se grăbesc să mă invite din nou în luna decembrie, ei ar vrea să petrec sărbătorile de iarnă cu ei acolo în Italia. Nu știu dacă lucrul ăsta se va întâmpla, rămâne să avem o discuție. Dar dumneavoastră să vă rugați cum ați făcut-o și până acum. Pentru că eu socot că cine se roagă și omul care, cine stă în spatele unui om care se duce să alerge pentru Domnul, e rugăciunea Bisericii lui Dumnezeu. Și dacă Biserica lui Dumnezeu se roagă, să știți că atunci se va vedea biruința și putem să mergem în numele Domnului cu curaj și îndrăsneală. Și să știți că rodul nu-i dat de cuvintele omului, ci e dat de rugăciunea bisericii, care se roagă, care postește și care poartă slujitorii Domnului. Vă rog și vă chem în dimineața aceasta, rugați-vă pentru toți slujitorii Domnului, pentru familiile lor, pentru că se dau mari bătălii și puternice lupte și războaie sufletești și zic, Dumnezeu să ne ajute și să ne răsplătească fiecare dintre noi eforturile. Și îmi spuneau mulți dintre oameni, și de curând chiar v-am povestit, un conducător de la biserica din Italia, dezamăgit, Satan i-a furat dorința de a mai sluji. Ce e de făcut în toată această situație, în toată această tensiune în care cei mai mulți oameni se află? Uitați-vă dumneavoastră ce efecte are starea asta de desnădejde, insomnii, lipsa poftei de mâncare. La orice moment, dacă vrei să fii sincer pentru câteva momente cu tine, lacrimile ne-au devenit tovarășe în drumul vieții. Și vorba fostului poet Emil Bulgăr. Nu știu unde au început lacrimile mele, pare să că am venit pe pământ cu ele. Și uitați-vă că poporul român este un popor fatalist. Un popor care trece greul și așa a fost învățat să-l treacă, dar poartă cu el totdeauna durerea în inimă. Să știți că starea asta de desnădejde se accentuează în viața unui om cu cât se depărtează mai mult de Dumnezeu. Cu cât îl ai mai mult pe Dumnezeu aproape de sufletul tău, desnădejdea începe să dispară. Pentru că povara sufletului tău e o lafă lui Dumnezeu și Dumnezeu se va îngriji de viața ta. Și zic mărit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Așa, pentru că duminica dimineața este studiu și nu trebuie să mă depărtez de această titulatură de studiu, chiar dacă ori în pornirile mele am mai mult tendință spre evangelizare, asta e felul meu de a fi și totdeauna mă îndrept cu mesajele mai mult către suflet, către evangelizare, voi încerca să le împletesc. Asta simt că mi-e chemarea și trebuie să merg pe ea, că altfel voi face lucrurile care nu izvorăsc din inimă și nu voi avea biruință cu Dumnezeu. Și vreau să încerc în dimineața aceasta, prin ajutorul rugăciunilor dumneavoastră și prin lumina Duhului Sfânt, să împletesc studiul cu vorbirea pentru suflet și pentru mântuirea omului. Și zic așa să ne ajute Dumnezeu. Când vorbim despre nădejde, ea este o încredere sau o convingere pe care o dorim, o așteptăm, ca o dorință invocată a sufletului nostru, care se va materializa undeva în viitor. Romanul 24 spune că ce nădejde aceasta a fost mântuit, o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? E o întrebare retorică. Acum, ca punct introductiv, vreau să aduc în discuție în dimineața aceasta următorul mare adevăr. Duminica trecută seara v-am vorbit despre pericolul invidiei și am făcut diferența între care este, dacă vreți, diferența între invidie, gelozie și lăcomie. Oamenii uneori le confundă și fiecare comportă diferite sensuri și diferite înțelegeri. Nu vă mai fac acum sublinieri cu privire la acest lucru, ci v-am vorbit atunci cu predilecție despre pericolul invidiei care paște chiar și credincioșii lui Dumnezeu. În dimineața aceasta am să vorbesc despre subiectul nădejdii în comparație cu credința, pentru că cel mai bine le iei prin asociere ca să le poți înțelege. V-ați gândit vreodată care este diferența între nădejde și credință? Poate când vă spune cineva, nădejdea este o încredere, o convingere în ceva ce nu se vede. Drept, așa spune Biblia. Dacă s-ar vedea, n-ar mai fi nădejde. Dar nu, și credința este o încredere sau o convingere sau o încredințare neclândită în lucrurile care nu se văd. Nici nădejdea, nici credința nu se vede. Amândouă au aceeași definiție până la un punct, și anume convingere, încredere. Până la urmă, care e diferența între ele? Nădejdea, ca sinonim, este o speranță. Așa cum ne ajută poetul nostru din dimineața aceasta, Dumnezeu să o binecuvinteze pentru poezia frumoasă pe care a adus-o, nădejdea este o speranță, credința nu doar că este o convingere, dar să știți, și accentuez acum gradul de dificultate al subiectului, și credința poate deveni o speranță. Cred că în viitor Dumnezeu îmi va da un răspuns la rugăciune. Ce-i asta? O nădejde, ce-i asta? O speranță, o așteptare a unui Dumnezeu care răspunde. De fapt, ce este? O credință în Dumnezeu când va răspunde. Care este diferența, de fapt, între credință și nădejde? Prima diferență între ele este dată de aplicabilitatea în timp a ei. Nădejdea este strict pentru viitor. Credința se manifestă în cele trei timpuri, trecut, prezent și viitor. Eu cred că acum 2000 de ani Iisus Hristos a trăit și a murit pentru mine, dar nu pot să zic nădăjduiesc că a murit, că e o greșeală de înțelegere. Nădăjduiesc în ceva ce e în viitor. Nădejdea totdeauna este pentru viitor. Credința este și în trecut, și în prezent, și viitor. Eu cred că în urmă cu, în trecut, 2000 de ani, Hristos a murit pentru mine și zic, mări să fie Domnul pentru sacrificiul Lui, dar o manifest în prezent, credința aceasta, adică e o împletire de trecut cu prezent, și apoi cred în viitor că Dumnezeu va mântui viața și mă va duce într-un loc, adică în cerul lui Dumnezeu, o moștenire nestricăcioasă pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o fiecare dintre noi prin Domnul Iisus Hristos. Aceasta este o credință împletită cu prezentul și viitorul. Deci, credința are o aplicabilitate în timp, în trei dimensiuni. Poți vorbi despre așa și în trecut, și în prezent, și viitor. Nădejde este doar cu privire la viitor. Prima diferență este aplicabilitatea în timp. A doua diferență majoră este dată de complexitatea manifestării ei. De exemplu, credința este de mai multe tipuri. Credința adevărată este unică în Domnul Iisus Hristos. Dar credința în general, luat așa cum o spun oamenii în termeni populari, este de mai multe tipuri. Și o putem găsi și în Biblie. Există o credință drăcească, ați auzit de ea? Și dracii cred și se înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Există o credință mântuitoare. Cineva crede, va fi mântuit. Dar există și o credință ca dar al Duhului Sfânt. Darul credinței, consemnat în 1 Corinteni, capitolul 12, prin care se pot face vindecări sau minuni și diferite miracole pe care Dumnezeu le îngăduie. Așadar, când vorbim despre credință, ea nu este doar o convingere. Ea poate fi și o credință mântuitoare și poate fi și ca dar al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Deci este mult mai complexă decât nădejdea prin formele de manifestare. Nădejdea este o simplă speranță cu privire la un simplu caracter, caracter de viitor. Credința este și un dar al Duhului Sfânt, este și o convingere. Deci este mult mai complexă decât nădejdea. În nădejdea că, vorbim despre nădejde, m-am făcut înțeles cu privire la diferența majoră între nădejde și credința. Vom merge mai departe și vom discuta despre două alte definiții pe care le dă Biblia cu privire la nădejde. Un dar. Biblia spune în Ieremia 29:11 că eu, Domnul, vă voi da un viitor și o nădejde. Cum spune Biblia? Vă voi da. Deci nădejdea este darul lui Dumnezeu pentru noi. Să știți că oamenii care sunt deznădăjuiți, de fapt, de ce sunt deznădăjuiți? Pentru că nu-L au pe Dumnezeu. Și mulți își pun capăt zilelor. Rata de suicid în ultimii ani a crescut extraordinar de mult, extraordinar de mult. Și cei ce se ocupă cu studiul statisticilor spun că este o creștere uimitoare și îngrozitoare cât de mulți oameni își pun capăt zilelor și alții fac tot felul de atentate, având tentativa de a se sinucide și poate că din diferite contexte sau evenimente ale vieții nu reușesc să facă lucrul acesta. Cred că v-am povestit, dacă nu, dumneavoastră v-am povestit la o seară de tineret, acolo unde chiar facem studiu biblic și cu întrebări după subiect, primesc un mesaj. Și în mesajul acela un tânăr îmi scrie, zice, cei care se sinucid vor avea un loc aparte în iad, adică mai dificil, mai cu chin, mai cumplit? Având foarte multe activități, atunci m-am gândit și am zis, voi răspunde diseară la mesajul acesta, pentru că eram foarte aglomerat cu anumite activități. Acum soția mea mi-a spus, hai să întreprindem și să realizăm activitățile noastre pe care trebuie să le facem și apoi vei da răspuns, că dacă stai să răspunzi așa toată ziua, o să vezi că obiectivele tale nu s-au îndeplinit. O provocare și un sfat extraordinar de înțelept și este bun de luat în considerare. Numai că atunci eu am simțit așa de la Dumnezeu că nu este timpul să dau cu amânare. Și atunci am spus, dau cu amânare activitățile noastre, mă opresc pentru o oră și voi sta de vorbă cu tânărul acesta, pentru că îmi dau seama că este o problemă mai gravă decât cred eu. Și atunci am simțit în Duhul meu lucrul acesta și am stat de vorbă cu el și mi-a spus, Satana m-a pus în gând să mă sinucid. Un tânăr de vreo 19 ani, 20 de ani. Și atunci prima întrebare pe care i-am pus-o este aceasta și cred că e firească. Ce muzică asculți? Pentru că din mărturisirile și povestirile cu tinerii, îmi dau seama că unul din factorii care aduce depresie omului este și dată de muzica pe care o ascultă. Și mi-a spus o formație, nici nu vreau să o numesc, pentru că e o formație ciudată care are un stil așa spre rock, te îndeamnă numai spre depresie, fatalism, tragedie. Și atunci i-am spus, primul pas este să nu mai ascult astfel de melodii. În al doilea rând i-am spus, el deși fiind dintr-o familie de credincioși, venit de mic la biserică, i-am spus, eu știu că pe fondul unor păcate în viața ta și a unor nevegheri apare această stare de sinucidere. Și am discutat cu el, mi-a povestit că are niște păcate grele, care îl apasă, care îl neliniștesc. Discutând cu el, am dat mai multe sfaturi, cum a luminat pe mine Dumnezeu atunci. Și vreau să vă spun, spre bucuria noastră tuturora, că și la ora actuală este în viață. Și Satan a rămas de rușine și planul celui rău a fost sfărâmat, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care dă viață. Știți câți tineri mi-au povestit mie că au vrut să-și ia viața de multe ori și Dumnezeu le-a ieșit în cale? Avem în mijlocul nostru chiar un tânăr, sau mai mulți, dar printre care unul din ei, căruia vreau să-i duc mărturisirea acum și mărturia totodată simplă și scurtă. Când aveam vreo 14-15 ani, mi-a povestit când stăteam la masă la un restaurant și discutam cu el. Mi-a zis, Timotei, având în vedere problemele și situația familiei controversată care era și cu care mă confruntam, un tată alcoolic, certuri, scandaluri, bătăi, m-am dus cu gândul meu așa și am zis, ce nenorocită viață trăiesc, azi așa, mâine așa, trecut a timp foarte mult. Și ce m-am dus la râul Ialomița și am vrut să mă arunc de pe pod. Dar în momentul în care am dat să mă arunc, în gestul meu de disperare inconștient, la vârsta aceea cât puteam înțelege eu, o lumină mi-a apărut în fața ochilor mei. Nu eram credincios și nici dintr-o familie de credincioși. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă cheamă și nu spune că trebuie să mă mor și mai are zile pentru mine. Timpul a trecut cu mare celeritate și cu mare repeziciune, că așa de repede se dezbracă ora de secunde neașteptat de noi. A trecut timpul și după ani de zile, să fie aproape 15 ani, plecând în Spania să lucreze, Dumnezeu l-a întâlnit. Și la o biserică, ca și a noastră, Dumnezeu a vorbit, s-a întors la Dumnezeu, a fost botezat în apă, astăzi este în mijlocul nostru, astăzi este un copil al lui Dumnezeu și spun lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu pentru astfel de biruințe pe care le dă. Satan aduce tot felul de gânduri de descurajare, dar să știți că firul vieții noastre atârnă de Dumnezeu și El are ultimul cuvânt. Și voi spune dimineața aceasta, măriți să fie Dumnezeul nostru pentru darul nădejdei pe care L-a pus în noi. Mama mea la vârsta de 18 ani, când avea vârsta de 18 ani, doctorii au diagnosticat-o cu o boală cumplită și că trebuie să moară. Două luni mai trebuie să trăiască. au spus părinților, trebuie să-și pregătească sicriul și să facă toate pregătirile pentru înmormântare. Părinții disperați să alerge la spital în stânga și în dreapta toate sforțările lor ineficiente, adică bunicii mei. Numai că mama mea aflunse atunci la vârsta de 18 ani, timp de 2 săptămâni își închidea draperiile sau ce avea atunci, jaluzele, abar n-am ce exista atunci. Eram foarte mic când m-am dus eu după aceea la bunici, născându-mă pe mine, eram foarte mic, nici nu eram concentrat pe ce avea. Dar nu asta este important. Și stătea în cămăruță și se ruga lui Dumnezeu și spunea așa: Doamne, Tu m-ai făcut. Și dacă Tu mă mai iubești și dacă Tu vrei să te înduri de mine, dă vindecare trupului meu. 2 săptămâni în fiecare zi, de dimineață până seara, se auzeau gemete, strigăte și lacrimi din inima unei tinere care avea o durere extraordinar de mare, neînțeleasă poate de mulți alții, dar văzută de Dumnezeu și fierbinte în inima acestei tinere. S-a rugat lui Dumnezeu după câteva săptămâni, din unul din îndepărtatele puncte ale țării, dacă nu mă înșel, chiar din Timișoara, parcă. Din Halmeu. Deci chiar în nord, la o depărtare foarte mare. A venit un slujitor pe fondul unei descoperiri de la Dumnezeu, că Dumnezeu i-a spus cu un suflet strigă după vindecare în satul Lăbut, comuna Tăriceni, județul Prahova, de unde e mama mea de fel. Și oamenii când au ajuns acolo s-au gândit ei, zic, păi să mergem la evanghelizări, că atunci când un om al lui Dumnezeu îl găsești, e căutat și toți trag de el. Și l-a spus, nu, eu mai înainte de toate trebuie să mă duc aici, nu știu despre ce familie e vorba, nu știu ce problemă este în mod deosebit, dar știu că Dumnezeu m-a chemat și nu mi-a dat liniște și pace, pentru că trebuie să mă duc să mă rog. S-a dus, s-a rugat pentru ea și a fost vindecată. Astăzi, la vârsta de aproape, să nu mă fac de râs, 56 de ani, 2 decembrie anul acesta va face 56 de ani, au trecut atâția ani și Dumnezeu a dat viață, deși doctorii nu au mai dat timp de trăit, pentru că darul lui Dumnezeu a fost revărsat și peste ea și peste noi tot. Și zic, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Ce mai este nădejdea? Biblia o numește un coif. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 8. Să aveți drept, coif, nădejdea mântuirii. De ce pune Biblia într-o asemenea metaforă nădejdea cu un coif? Coiful era un metal protector pentru capul luptătorului și în mod special în Imperiul Roman. Deci când se duceau la luptă, războaie, își puneau un coif din metal să poată să reziste la lupte și dacă vor fi loviți în cap, să fie protejat capul lor. Asta vreau să ne spună Dumnezeu nou în dimineața aceasta. Nădejdea noastră este asemenea unei protecții la nivelul minții. Și când Satan vrea să aducă lovitor la nivelul gândirii tale, fie de deprimare, fie de descurajare, fie de îngrijorare, fie de tulburare, de frică, sau diferite gânduri negre, păcătoase în sufletul tău, și ce-i de făcut dumneata în calitate de credincios al Domnului? Să spui, nădejdea mea e în Dumnezeu și nu vreau să dau ușa gândirii mele să fie deschisă, astfel încât diavolul să-mi acapareze mintea și gândirea mea și eu voi crede în Dumnezeu. Am acest coif care reprezintă protecția minții mele și nu-l voi lăsa pe diavolul să calce cu piciorul pe gândirea mea, pe teritoriul cognitiv al vieții mele și voi spune, păzește mintea mea, Doamne, și gândirea mea și nădejdea mea este în Dumnezeul care va face lucrul acesta negreșit, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Trec mai departe vorbind despre tipuri de nădejde. De pildă, există nădejdea iluzorie. Sfânta Scriptură vorbește în Roman, capitolul 5, cu versetul 5, partea A, adică prima parte a versetului. Însă nădejdea aceasta, adică în Dumnezeu, nu înșală. Acum, per a contrari, o a spune eu, există și nădejdi care sunt înșelătoare. N-ați avut parte niciodată de ele. Înțeleptul Solomon spune că o nădejde amânată ce face? Împolnăvește inima. N-ați avut parte de oameni care v-au promis și a strâns cu nădejdea că v-a ajutat și nu v-a ajutat? O nădejde, o așteptare care v-a înșelat, neonorat. Există nădejdi exclusiviste. Am să vă explic imediat termenul. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19. Și nici nădejde exclusivistă nu-i bună. Și tu vei spune, adică doar nădejdea în faptul că Dumnezeu mi-a pregătit cerul nu-i bună, pe dacă e exclusivistă, când zici doar am nădejde că Dumnezeu mi-a pregătit cerul, doar în asta mi-a pus eu nădejdea în Dumnezeu, asta e o nădejde greșită, e exclusivistă și nu trebuie să fie așa. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19, voi citi versetul biblic. Dacă numai exclusivismul, acest adverb sugestiv, pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oameni. Nu-i bine să fii exclusivist în sensul să spui eu nădăjesc în Dumnezeu că m-a ajutat doar pentru viața aceasta, doar pentru bunurile materiale, doar pentru o viață profesională bună, doar pentru job bun, doar pentru o căsătorie bună, doar pentru o realizare profesională. Dacă spui doar așa în Dumnezeu mi-a pus nădejdea, nu-i bine. Nu-i bine să spui nădejdea în Dumnezeu spunând eu nădăjesc în Dumnezeu doar că mi-a pregătit cerul și atât. Noi trebuie să îmbinăm. Și știți ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 1, textul Bibliei, lecțiunea din dimineața aceasta? Eu nădăjduiesc în Dumnezeu că nu mă va lăsa de rușine cu nimic. Prin orice voi trece, moarte sau viață, temniță sau orice ar fi, nu mă va lăsa de rușine cu nimic. Zice, eu nădăjduiesc că în totul Dumnezeu m-a ajutat. Nădejdea nu e exclusivistă. Nădejdea în Dumnezeu este universală. Adică nădăjduiesc în Dumnezeu și pentru că m-a dat binecuvântări materiale și pentru că m-am pregătit cerul. Doar pentru una nu-i corectă nădejdea. Dumnezeu se implică și în viața spirituală să-ți pregătească cerul, dar se implică și în viața materială să-ți dea răspuns și binecuvântare bunurilor tale. Îți dă pâinea de pe masă, îți dă mâncare, îți dă hrană, îți dă puterea să te miști de la un loc la altul. În toate domeniile vieții noi trebuie să avem nădejde în Dumnezeu. Așa că nu restricționați nădejdea, nu o limitați și nu o țărmuriți. Nădejdea în Dumnezeu trebuie să fie imensă, de la pământ până la cerul lui Dumnezeu. Ea este incomensurabilă, nu o limitați. Trăiți cu nădejde în sufletul dumneavoastră și cu speranță că în orice mic detaliu al vieții dumneavoastră, Dumnezeu se implică, mărit să fie Domnul. Și ca să-mi fundamentez pe teză biblică argumentul meu, vă spun în dimineața aceasta în felul următor. Cât valorează un fir de păr în capul dumneavoastră? Aproape nimic. Spun cercetătorii că avem vreo 100.000 de fire de păr nevăzute, care sunt unele rădăcină, nu știu cum se numesc. Am făcut un studiu despre asta odată, când am vorbit despre niciun fir de păr din cap nu cade fără de voia lui Dumnezeu. Dar oricum, foarte multe. Și îți cade, nu? Vă cade fiecare de dumneavoastră. Mie deja a început să-mi cadă. Nedorit. Nu știu dacă voi prinde vârsta tatălui meu și să fiu tot cu păr așa ca el, poate voi ajunge el. Nu asta e problema, însă ce vreau să scot în evidență este următorul fapt. Dumnezeu ne spune nouă că și un fir de păr îl are în atenția lui pentru fiecare dintre noi care suntem credincioși Domnului. Niciun fir de păr din cap nu cade fără de știrea lui Dumnezeu, fără de îngăduința lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Implicarea lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut cântarea. Când aș fi meritat, Doamne, să te depărtezi de mine. Când aș fi meritat să nu-mi întinzi mâna și să-mi întorci spatele de atâtea ori. Tu m-ai iubit de atâtea ori. Ai fi putut să mă arăt cu izbeliște și să mă dai deoparte cum au dat mulți oameni și au spus nu mai nădejde pentru tine. Dar ai coborât în cele mai adânci gropi ale vieții și în abisul disperării în care mă aflam și în care mă zbăteam și din care nu mai speram că mă voi izbăvi de unul singur. Ai venit acolo și m-ai ajutat pentru că a vrut să ne facă Dumnezeu o declarație. Nădăjuiți în mine că eu mă voi implica în viața voastră în cele mai mici detalii. În facturi, în datorii, în cheltuieli, în tot ce aveți dumneavoastră, implicați-l pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vă va aduce răspunsul la vremea potrivită. Și voi spune dimineața aceasta, mărit să fie Dumnezeul nostru. Nu voi face nădejdea mea să fie limitată. Nu voi țărâmuri de nimic altceva. Și o voi lăsa așa să fie de la pământ până la cer. În Dumnezeul care te va implica în toate detaliile vieții. Există un alt tip de nădejde. Nădejdea efemeră. 1 Timotei capitolul 6 cu 17. Îndeamnă pe bogații veacul acesta să nu spună nădejdea în niște bogății efemere, trecătoare, perisabile. Și sunt mulți astăzi oameni care spun nădejdea în bani, în patrimonii, nu-i așa? În relații. Și odată cu banii și cu resursele lor se pot duce toate acestea și să rămână fără de nimic. Aceasta este o nădejde trecătoare. Nu vă puneți nădejdea în bani, în relații. Puneți-vă nădejdea în Dumnezeul care este veșnic și nemuritor. Mărit să fie Dumnezeul nostru. Și al patrulea tip de nădejde care trebuie să însuflețească viața noastră este nădejdea divină sau nădejdea în Dumnezeu. Psalmul 25, versetul 5. Ce spune omului Dumnezeu? Că cei ce se încred în Dumnezeu și nădejdesc în Dumnezeu nu vor fi dați de rușine. Și de rușine vor fi dați cei ce-l părăsesc? Cum? Dar vă întreb în dimineața asta, există vreun temei să-l părăsești pe Domnul? Nici măcar unul. Nici măcar unul. Da, cei ce se încrede în Domnul nu vor fi dați de rușine, spune Sfânta Scriptură. Slăviți să fie Dumnezeul nostru! Noi ar trebui să avem această nădejde în Dumnezeul nostru în fiecare zi a vieții noastre și zic Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă întreb în dimineața aceasta ce fel de nădejde aveți? Ce așteptări mai aveți de la viață? Pe ce vă fundamentați așteptările dumneavoastră? 1 Petru 3 cu 15 spune Sfântul Petru în felul următor. Să fiți gata să răspundeți oricărui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Vremuri grele, stimați creștini, vremuri tulburi, cutremure peste tot. Spania, Germania, Italia este amenințată de cutremure și oamenii se îngrozesc. Ce avem noi de făcut? Oamenii lângă noi se zbuciume și se înspăimântă și sunt descurajați. Nu merită să ne contaminăm de o astfel de desnădejde, că avem un Dumnezeu atât de mare. Și mi-a plăcut textul de dimineață, spunea, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, al apei vii, tu singur ai fi cerut. Adică oamenii nu cer, sau oamenii nu mai au nădejdea în Dumnezeu că poate da răspuns, pentru că nu cunosc darul lui Dumnezeu. Și cine este cel ce poate da? Că dacă cunoști valoarea unui lucru și puterea acelea care este în măsura să ți-l dea, vei insista și îl vei căuta până când Dumnezeu îți va da răspuns. Dacă cunoști darul lui Dumnezeu la răspunsul tău și cine este, cât de mare este Dumnezeul care poate să se implice în detaliile vieții tale, Dumnezeu îți va onora rugăciunea și așteptarea ta și zic mări să fie Dumnezeul nostru. Să fim niște oameni care să avem o nădejde în Dumnezeu și în vremuri ca acestea tulburi. Nu vă pierdeți cu firea, nu intrați în disperare, nu vă panicați, nu intrați în tot felul de angoase ale vieții. Să vadă necredincioșii că dumneavoastră stați pe metereze, că aveți statornicie în Domnul și aveți în rădăcinile vieții în stânca numită Iisus Hristos și asta nu se clatină niciodată. Și când vor întreba oamenii, de ce nu vă descurajați, nu vi-e frică? Ba da, am teme, dar nu mă descurajez, că nădejdea mea este Dumnezeul meu cel mare, cel puternic, cel viu și adevărat, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Trecem mai departe, vorbind în dimineața aceasta despre cum se alimentează nădejdea. Vă spuneam că în viață există oameni descurajați și oameni nădăjduitori în Dumnezeu. Cum putem să ne alimentăm nădejdea aceasta? Să avem o nădejde mare în Dumnezeu, să nu mai cădem de oboseală și să ținem fără deșovăire la ea. Cum? Prin călăuzirea Sfintei Treimi, adică a Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Sunt versete biblice pilduitoare în direcția aceasta. De exemplu, Roman 15 cu 13. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură în Roman 15 cu 13. Dumnezeul nădejdei să vă umple de toată pacea și bucuria pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului să fiți tari în nădejde. Cum să fim tari în nădejde? Prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Asta înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt. Cum s-a vorbit și mai devreme. Să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu doar un simplu eveniment al revărsării Duhului Sfânt. Și permanenta relație cu Duhul Sfânt ne ajută să biruim deznădejdea. Apoi, Dumnezeu Fiul, Coloseni 1 cu 27, Hristos în noi, nădejdea slavei. Dar când este nădejde în noi, când Hristos este în noi, Dumnezeu să intre în viețile noastre prin Fiul Său. Și Dumnezeu Tatăl, Ieremia 29:11, am mai citit versetul acesta. Eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, nu? Gânduri de pace și nu de răzbunare, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cine dă nădejdea? Dumnezeu. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia pe care noi o ținem pe altarele bisericii lui Dumnezeu și o ținem în mâini și în sufletul nostru și în mințile noastre. Roman 15 cu 4, Scriptura spune așa. Prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Adică nădejdea o deține credinciosul când citește Sfânta Scriptură și Scriptura alimentează nădejdea în viața omului. Dacă te simți descurajat, dacă ți-e frică de ziua de mâine, trebuie să iei Biblia și să citești. Povestea un frate că, întorcându-se la Dumnezeu, ori de câte ori s-a apucat să citească Biblia, auzea o voce care venea de sub pat și spunea, nu mai citi Biblia, nu e o carte adevărată, nu o citi. Chiar fratele Trandafir Șandru, îl știți mulți dintre dumneavoastră, a fost președintele cultului pentecostal. Însă, dumnealui povestea întâmplarea aceasta și spunea că credinciosul acesta a venit la fratele Trandafir și i-a spus, frate Trandafir, Ori de câte ori mă apuc să citesc Biblia, sunt începător pe cale, aud o voce de sub pat, de sub pat, o voce de sub pat și îmi spune, nu mai citi Biblia că nu e adevărată și mă descurajează și îmi stă o stare după aia de tulburare, de efervescență și de agitație sufletească și nu mai pot să fac nimic toată ziua, sunt tulburat. Ce am de făcut? Zice, când va mai veni vocea aceasta la tine să spui așa, sângele Domnului Iisus Hristos să te mustre. Și dacă nu va pleca nici după ce ai spus asta, să spui așa, diavole, Biblia asta este cartea lui Dumnezeu cea adevărată. Și dacă nu vrei să mă crezi, ia-o și citește-o. Și ai să vezi că nu va mai veni la tine. Și ce a făcut? A plecat a doua zi de dimineață, înainte de a se duce la serviciu, se trezește dimineața, ia Biblia, citește cum trebuie să facă credinciosul Domnului și când citea din Biblia, aude aceeași voce. Ce sângele Domnului Iisus Hristos să te mustre. Iară s-a auzit voce. Nu e cartea adevărată, de ce citești din Biblie? Apoi a spus, sângele lui Iisus Hristos să te mustre, satanul. Și dacă nu crezi că Biblia asta este cartea lui Dumnezeu cea adevărată, ia și citește-o. Și el însuși mărturisește că de atunci n-a mai auzit niciodată vocea celui rău și în casa lui s-a auzit doar vocea lui Dumnezeu. Hristos a biruit prin cuvântul lui Dumnezeu când a venit diavolul la Iisus și a spus, este scris, a spus Domnul Iisus Hristos, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și așa a plecat diavolul. Prin cuvântul lui Dumnezeu putem să avem biruință în ceea ce privește împotrivirile diavolului la nivelul minții, la nivelul inimii, de descurajare, de anxietate, de frică. Spuneți, luați Biblia, citiți-o și spuneți, uite ce scrie în cartea asta lui Dumnezeu, Biblia Evrei, capitolul 13, primele versete, cred că versetul 2. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Cine a spus cuvintele astea? Iisus Hristos, Dumnezeu din cerul le-a spus. Și vei spune rugăciunea ta, Doamne, nu-s cuvintele mele, nu-i făgăduința mea, nu eu te-am obligat să-ți iei angajamentul ăsta, ci tu din dragoste pentru mine ai spus că nici de cum n-ai să mă lași. Cu niciun cui nu voi părăsi. Onorează-ți făgăduința, e cuvântul tău. Și când baza pe cuvântul lui Dumnezeu te vei ruga și vei citi cuvântul lui Dumnezeu, starea de deznădejde va dispărea din viața ta și vei fi un om plin de nădejde. De multe ori am avut presiuni de deznădejde în viața mea sau influențe ale deznădejdii care se mă culce la pământ. Mergând în societate, mergând între oameni credincioși, nu e așa cum un soi de deznădejde parcă-ți copleșește sufletul. Nu mai nici un soi de credință, așa, parcă te stingi. Dar binecuvântată să fie Biblia lui Dumnezeu. Când începi să o deschizi, îți desupă mintea. Îți deschide inima și pornești cu alt entuziasm și cu altă motivație pe care lui Dumnezeu. Nu vă dezlepiți de Biblie. Pentru cartea asta știți câți au suferit în pușcării, în temnițe, după gratii, bătăi. Alții au murit pentru Biblie. Și noi o lăsăm să se așteardă praful pe ea. Mă doare inima să vă spun lucrul ăsta. Dar vă chem în dimineața aceasta. Știți că încerc să vă vorbi din cuvântul lui Dumnezeu. Și încerc să vă și cânta. Și El însuși, Dumnezeu este cuvântul până la urmă, nu-i așa? Păi dacă nu v-a plăcut cuvântul care este Dumnezeu în viața aceasta, încerc credeți că o să stați cu Dumnezeu? Sau o să stau cu Dumnezeu dacă nu iubesc cuvântul lui Dumnezeu? Nici pe departe. Cineva supărat, am spus și ieri la recate, cineva supărat, tulburat, zice, Domne, Dumnezeu e rău, de ce? Că trimite pe oameni în iad. I-am zis, Nu Dumnezeu e rău, Dumnezeu e foarte bun. Și cum Dumnezeu e foarte bun? Iadul, știți cu toți, a fost pregătit pentru îngerii cei răi și pentru diavolul. Nu pentru niciun om nu a fost pregătit iadul. Dar omul se duce în el pentru că așa vrea. Nu Dumnezeu îl trimite, Dumnezeu îi onorează doar dorința lui. Păi dacă o viață întreagă cât ai fost pe pământ, ți-a plăcut să bei băuturi alcoolice și vei vrea să stai în prezența lui Dumnezeu unde Biblia spune clar că cine s-a pus deoparte pentru Dumnezeu și cei care sunt fii ai lui Dumnezeu, nu se cade, spune Alemuele, să dai slujitorilor Domnului, copilul lui Dumnezeu, unui împărat, dată unui copil de Dumnezeu, să bea vin și băutura amețitoare. Știți de ce? Ca să nu uite legea Domnului. Și când îți permiți să faci lucrul acesta și ne socotești cuvântul lui Dumnezeu, vrei să ai parte de cerul lui Dumnezeu? Și sunt atâtea referințe biblice în privința aceasta. Când ți-ai permis să-ți bagiocorești trupul prin țigări, banii să-ți bagi joc de ei prin tot felul de administrări neînțelepte. Când n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu ani de zile și trec zile și săptămâni și nu citești cuvântul lui Dumnezeu, păi să știți că în cer va fi cuvântul lui Dumnezeu întrupat, adică Dumnezeu din cerul. Și dacă nu ai iubit în viața aceasta cuvântul lui Dumnezeu, știți ce va face Dumnezeu în cer la judecată? Vă spune așa, Te iubesc atât de mult și sunt așa de bun cu tine când îți onorez dorința. Nu mi-ai iubit Scriptura? Du-te în locul cel de iad. Pentru că eu am vrut să te aduc în cer, dar nu ți-a plăcut Scriptura. Nu ți-a plăcut cântarea de laudă? Pe acolo în cer se cântă. Crezi că te vei simți bine în cer dacă aici nu te simți bine când se cântă? Stimați creștini, ce pretenții absurde! Și iertați-mă că o spun cu un soi de, poate, drasticism și sever, dar o spun cu durere de inimă. Ce pretenții să avem să fim în cer dacă nu i-am iubit cuvântul? Ce pretenții să avem să fim în cer dacă nu iubim cântarea de laudă și rugăciunea? Nu iubim prezența Lui și casa Lui? Pentru că dacă n-am iubit casa Lui de aici, de pe pământ, o vom iubi pe aia din ceruri? Nici de pe departe, nu-i așa? Învățați de la fenomenul social cotidian care? Pensia, nu-i așa? Să muncești cu carte de muncă în tinerețe, vei avea o pensie la bătrâneți. Cât ești în viața aceasta, să muncești pentru Domnul și să-L iubești pe Domnul și te vei putea bucura de prezența Lui în cerul lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și să ne binecuvinteze. Caracterul dragostei e al treilea mod de a-ți alimenta nădejdea. Prin dragoste, omul își alimentează nădejdea. Ce spune 1 Corinteni 13:7? Dragostea nădăjduiește totul, crede totul, suferă totul. Iar să ai lăsat șosetele acolo, nu te-am spus să le duci unde trebuie. Dai inima soției, tot te iubește. Nu e vorba de mine, da? Nu. Dai inima soției, tot te iubește și îngăduitoare și nădăjduiește în schimbarea ta. Dar de ce nădăjduiește în schimbarea ta? Știi din ce cauză? Din dragoste. Mama se uită către copil. Iarăși nu te schimbi, iarăși vorbești așa, iarăși nu știi să respecti, iarăși. Dar tot iar. Și nădăjduiește că se va schimba copilul într-o zi. De unde această nădejde? Din iubire. Pentru că îl iubești. Adică când ai dragoste de Dumnezeu, de semeni, de cei de lângă tine, de sufletul tău personal, atunci se mărește nădejdea. De ce oamenii se sinucis sau intră în tot felul de stări de depresie? Nu se iubesc nici pe ei. Pe momentul în care te sinucis, nu te mai iubești nici pe tine. Dacă vreți o definiție practică, nu psihologică, că nu mă pricep foarte mult, e clar, nu? Omul se sinucide când se satură de el însuși. Așa, practic și popular. Când se satură de el însuși și e scârbă de persoana lui însă sau însuși, se sinucide. Și stările astea de depresie sau de descurajare vin în momentul în care nu-ți mai iubești nici măcar sufletul tău, dar uite pe alții sau pe Dumnezeu. Așadar să rugăm pe Dumnezeu să ne îmbelșugheze sufletul cu dragostea Lui, pentru sufletul nostru, pentru semeni și pentru valorile Scripturii și pentru cer, să ne ajute Domnul. Mod de alimentare al nădejdii, ultimul, cel de-al patrulea, comemorarea biruințelor lui Dumnezeu. Comemorare înseamnă aducerea aminte într-un mod solemn, fie a unei personalități, fie a unui eveniment. Și când vorbim de eveniment, înseamnă biruințele lui Dumnezeu. Comemorează biruințele lui Dumnezeu. Roman 5:4. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar ce? Biruința aduce ce? Nădejde. Adică biruința aduce nădejde înseamnă comemorează biruințele lui Dumnezeu. Cum adică, Doamne? Numără biruințele din trecut pe care le-ai avut cu Dumnezeu. Poate că acum când te afli într-o situație de boală cumplită, vine descurajarea în viața ta și în omenesc e normal să se întâmple asta. Dar pentru că acum 5 ani de zile ai avut o boală cumplită și ai fost vindecat de Dumnezeu, vei aduce în discuție și în mintea ta biruința de acum 5 ani. Și vei spune, Dumnezeule, care acum 5 ani mi-a adus biruință în boala mea și mi-ai prelungit firul vieții când Satan a vrut să mă omoare. Tu mi-ai adus biruință și astăzi sunt în viață. Cred că și în momentul vorbirii, acum în problema în care mă confrunt, tu poți să-mi dai biruință. Și comemorând, aducându-ți aminte, numărând biruințele și binecuvântările lui Dumnezeu, poți să treci astfel peste descurajare. Vă spun caz biblic. Au plecat din Egipt. Cine? Poporul Israel cu Moise. Trebuia să ajungă unde? În țara Canaan. Părăsind Egiptul, ajungând în fața unei mări numită Marea Roșie, cum putea să treacă peste ea? S-a uitat Moise în față, era Marea Roșie. Nu știa ce să facă, cum să treacă cu poporul, deși Dumnezeu îi spusese să plece în drumul ăsta. S-a uitat în stânca, nu vedea decât descurajările oamenilor și disprețul lor și cârtirile lor și spunea, de ce ne-ai scos? Uite, vor veni egiptenii să ne omoare. S-a uitat în dreapta, ce a văzut acolo? La fel, oameni care îl disprețuiau. S-a uitat în spate, venea oasta faraonului, veneau egiptenii care veneau să-i curme firul vieții, să-i nenorocească. Disperat atunci, n-a mai știut ce să facă. Atunci și-a făcut. Biblia spune clar, s-a uitat spre toiagul care l-avea în mână și a adus aminte că cu toiagul acela pe care l-a avut în urmă, în trecut, când a stat în fața lui faraon, toiagul ăla s-a prefăcut în șarpe. Când a avut toiagul ăla în mână, toiagul ăla a făcut minuni și semne, a vindecat de lepră și a adus lepră.
a îmbolnăvit apele și le-a vindecat apele. Și a spus tot prin intermediul acestui toiac, care în trecut mi-a adus biruință, îmi voi întinde mâna. Și când a întins toiacul în fața Mării Roșii, Biblia spune clar, Marea Roșie s-a făcut uscat. De unde în inima lui Moise atâta curaj și atâta biruință și nădejde? Pentru că și-a adus aminte că în portofonul vieții lui are biruințe cu Dumnezeu. Numără biruințele cu Dumnezeu. Și când vine descurajarea, îi spune lui Dumnezeu așa, m-ai dus până la 30 de ani, 40 de ani, 70 de ani, până acum, Doamne, și nu m-ai părăsit. Știu că nu voi face nici până acum, nici de acum încolo. Dacă până aici Dumnezeu te-a păzit și ți-a dat biruință, ce te determină să crezi că de acum încolo te va abandona? Nici de cum n-are să o facă. Mama își poate părăsi copilul la un moment dat. Vorbesc orfelinatele. Copiii își pot abandona părinții, vorbesc azilurile. Tatăl își pot uita copiii. Soțul își poate uita soția, vorbesc tribunalele. Dar să știți că Dumnezeu niciodată nu-și uite copiii săi. Și Dumnezeu cu mâna lui pe aceia care stau în frică de Dumnezeu, îi va păzi, îi va ocroti și le va da un viitor și o nădejde. Mărit, binecuvântat și glorificat să fie Dumnezeul nostru. Cea mai mare nădejde în războaiele vieții este de a avea dreptatea de partea ta. Când nu ai dreptate într-un război sau într-o luptă, n-ai nicio nădejde. Dacă știi că ești învinovățit pe nedrept și ai dreptatea cu tine și marele judecător al dreptății este Dumnezeu și când îl ai pe Dumnezeu cu tine, vei avea nădejde. El va sta la căpătâiul vieții tale. Știți ce spunea Solomon? Cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Dacă Domnul nu este neprihănit, pe patul de moarte tremură inima în el. Stalin pe patul de moarte știi ce a spus? Luați-mă de aici că văd flăcări de foc și iadul care mă așteaptă și urla. Și n-a putut nimeni cu nici măcar o secundă să se prelugească firul vieții. Credincioșii ai Domnului, nu vă jucați cu pocăința. Poate vei spune, da, îmi permit și eu să fumez, să beau, să mă distrez, dar nu mă îmbăt. Că bei o travă cu polonicul sau cu picătura chinezească, tot o travă se numește, adică vei muri. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în omul dinăuntru să crește și să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima. Că omul care a stat lângă Dumnezeu pe patul de moarte are nădejde că în cer se va duce. Cui e slujit, cu acela te vei întâlni. Și nici moartea nu te sperie, nici necazul, nici talazul nu te sperie, dar rămâi lângă Dumnezeu. Și când în ceasul ispitei va veni peste tine, poți să te părăsească toți cum l-au părăsit pe Pavel, Dima, Alexandru Căldăraru, cei din jur l-au părăsit. Dar Domnul a stat lângă el, poți să se închidă toate ușile, poți să vezi că totul în jurul tău este întunecos, sumbru și nu se mai trezărește nicio lumină. Dacă știi că l-ai pe Dumnezeu de partea ta, drumul se preface într-un drum neted. Orice vale va fi astupată și munții și dealurile se vor preface în drumuri spre ascensiunea ta cu Dumnezeu. Dar cu o singură condiție, să-L ai pe Dumnezeu în casa ta. Să știi că atunci când vine o boală cumplită în casa ta, peste soție sau soț copii, când bântuie un necaz, o suferință, o greutate, să știi că în casa ta e Dumnezeu. Și când îți plângi genunchiul, să ai nădejdea că Dumnezeu dă răspuns. Luptă ca războiul vieții, să ai dreptatea de partea ta. Adică pe Dumnezeu. Și zic, așa să ne ajute Dumnezeu. Ultima parte este dată de răsplățile sau beneficiile nădejdii. Omul care are nădejde, în primul rând, este motivat la sfințire. 1 Ioan 3 cu 3. Am să vă citesc eu versetul biblic. Oricine are nădejde în el, se curăță, după cum și el, adică Iisus Hristos, se curat. Cine se curăță? Cine se sfințește? Cine are nădejde în Hristos? Pe când ai nădejde că Hristos îți va răsplăti curăția ta, a minții, a ochilor, a vorbirii, a faptelor, vei avea putere să rabzi. Ascultați-mă ce vă spun. Și acum vorbesc pentru toți ceilalți. Poți să simți frâu gura și să-ți rog lui Dumnezeu să te libereze de înjurături, de răutate, de blesteme, de un vocabular neadecvat. Știți cum? Prin nădejde în Dumnezeu, că Dumnezeu va răsplăti efortul dumneavoastră. Poate când te uiți în jur, cum îmi spun mulți tineri astăzi, e greu să te păstrezi cu mintea curată, cu trupul curat. E greu și se plâng și în parte îi cred. Dar ascultați-mă ce vă spun, într-o lume care s-a pervertit cu totul și s-a denaturat și pe orice colț de stradă poți vedea urăciunea lumii, ascultați-mă ce vă spun, te poți păstra în curăție cu Dumnezeu. Atâta vreme cât vei avea în tine această nădejde că Dumnezeu îți va răsplăti și în viața aceasta și în viața de dincolo curăția ta. Oamenii spun trăiește clipa. Cum se carpe diem în latină, trăiește clipa. Adică bucură-te de plăcerile pe care le ai acum în prezent. Dar ascultați-mă ce vă spun. Cei ce se înfruptă în prezent din plăcerile de o clipă vor plânge mai târziu. Și în viața asta, dar și în viața de dincolo, pentru alegerile greșite și nevegherile din viață. Așa că vă chem pe toți în dimineața aceasta, prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt, să ne păstrăm în sfințire, în curăția minții, a ochilor. Nu-L dați pe Dumnezeu pentru niște materialisme, pentru niște clipe de plăcere, pentru niște momente care v-ar putea să vă faciliteze un bun pentru scurtă durată. Rămâneți lipiți de Dumnezeu, care este veșnic, care vă va răsplăti, care vă va încuruna într-o zi în ceruri. Și vă pune cununa că ați biruit ispitele. Vă laud tinerilor pentru că ați biruit pe cer rău. Și noi trebuie să avem astfel de biruințe cu Dumnezeu. Și dacă nu le-ai avut, roagă-te Domnului măcar de acum înainte să le ai în numele Domnului și va fi răsplătită viața ta și mintea ta. Sfințire, slujire, te motivează la slujire. 2 Corinteni 3:12. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăsneală. Ați auzit ce zice Biblia? Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi slujim sau lucrăm pentru Domnul cu multă îndrăsneală. Dacă n-aș mai avea nădejde că Dumnezeu mă va răsplăti munca mea, orele mele pierdute pentru studiu biblic, n-aș mai face, că nu mă motivează nimic să fac. Dar singurul lucru care mă motivează este răsplata lui Dumnezeu. Și știu că Dumnezeu m-a răsplătit, poate nopți nedormite, ore întregi petrecute cu Dumnezeu prin Sfânta Scriptură și în rugăciune. Și știu că Dumnezeu m-a răsplătit. Și asta îmi dă imbolt să slujesc pe Dumnezeu în continuare. Și asta îmi dă determinare să alerg pentru Domnul. Îmi spun mulți, zic, nu vrei să pleci să părăsești țara? Nu vreau să zic în privința aceasta că sunt un om exclusivist sau nu sunt împotriva unui om care pleacă într-o altă țară să-ți câștige un trai mai bun, că înțeleg și în privința aceasta înțeleg situația. Dar sunt de părere că sunt timpuri în viață, persoane și momente în care Dumnezeu îi așează fie pentru un timp, fie pentru toată viața, pentru o anumită slujire. Și dacă te depărtezi de momentul acela și nu fructifici clipa în care Dumnezeu a pus, fie pentru un moment, fie pentru toată viața, nu contează. Cum o face Dumnezeu? Eu nu pot să garantez că voi rămâne veșnic în România. Nu pot să garantez asta. Pentru că planul Domnului e planul Domnului. Și dacă Dumnezeu mă cheamă să mă duc în altă țară, pocăitul trebuie să se supună, să ne ajute Dumnezeu. Da, sunt momente în care Dumnezeu vrea să lucreze cu cineva și îl așează pentru o vreme într-o zonă. Noi nu trebuie să ne depărtăm și să slujim pe Dumnezeu cu toată inima și Dumnezeu ne va răsplăti. Poate că sună mai frumos salariile din străinătate. Poate că sună mai frumos bogățiile în lumii de acolo. Poate că sunt mai accesibile. Poate că îți poți face un trai mai bun. Așa. Dar ascultați-mă ce vă spun. Omul care a fost chemat de Dumnezeu într-o slujire, el nu trebuie să-și părăsească slujirea și biserica. Port în mine o durere pentru oameni care au fost pus în slujbă ca pastor să păstorească biserica și pleacă prin țări străine și bisericile lor s-au ales de praf și de ruină. Dacă apreciez ceva, pe lângă lucrurile pe care altele le apreciez la tatăl meu, și acum puteți să o spuneți că o spun din complezență, dar așa îmi vine de la Duhul lui Dumnezeu să o spun. Apreciez că de zeci de ani, de când Dumnezeu l-a pus slujitor aici în casa lui Dumnezeu, un vărde al meu care este pastor în America, de acum zeci de ani, i-a făcut invitația să plece în America, să plece în țări străine. Și vreau să vă spun, știți ce a spus? Chiar dacă îmi va fi greu să-mi cresc copiii aici, voi rămâne pentru că Dumnezeu m-a așezat aici. Și va trebui să suport poate bătălii, războaie, cârtii din partea unora sau altora, lupte, înverșunări, poate și sărăcie uneori. Dar merită, pentru că sunt în slujba lui Dumnezeu și în chemarea la care Dumnezeu m-a așezat. Nu toți pot face asta. Mulți au dat mir cu fugiții. Dar vă spun că cine are chemare de la Dumnezeu va rămâne. Și vă spun în dimineața aceasta, toți cei care sunteți chemați de Dumnezeu într-o slujire, rămâneți în ea și slujiți pe Dumnezeu nădejdea că va răsplăti. Oamenii nu știu să prețuiască pe pământ. Oamenii nu știu să aprecieze. Oamenii nu știu, nu pot. Ăsta e felul lor. Nu-ți căuta răsplată de la ei. Caută-o de la Dumnezeu și nădejdea aceasta te vei mângâia. Probabil că vei predica, pentru unii se va părea prea filozofic, pentru altul prea banal. Poate că vei sluji lui, se va părea bine, altuia rău. Nu am oamenii dau nota de plată și calificativul. Dumnezeu din cerul îl dă. Că juriu nu-i pe pământ, juri în cer la Dumnezeu. Și spune Dumnezeu, are ultimul cuvânt, mărit să fie Domnul nostru. Sfințire, slujire, succesori sau moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Zice că nădejdea aceasta ne-a făcut și moștenitori. Titul 3:7, puteți să-l citiți dumneavoastră, nu mai citesc. Și Dumnezeu ne face moștenitori ai împărăției sale sau succesori, e termenul juridic, pentru faptul că avem nădejdea în cerul lui Dumnezeu. Mai doriți cerul lui Dumnezeu? Îl mai iubiți pe Dumnezeu? Știți ce spune Dumnezeu în dimineața aceasta? Vă fac moștenitor. Moștenirea poate fi de două feluri. Testamentară sau legală? Legală când instanța stabilește. Testamentară când cel care a murit, numit defunctul, poate să-ți lase un legat, ție beneficiarul sau legatarul, îți lasă moștenire anumite lucruri. Dumnezeu, care este, dacă vreți, un defunct, dar veșnic, că defunctul pământesc moare, defunctul Dumnezeu cel mare, e veșnic și e viu în vecii vecilor, ne-a spus, eu am plecat de pe pământ prin Iisus Hristos și vă las două succesiune, vă las două moștenire. Moștenirea e pregătită sus în cerul. Vreți să deveniți copii ai lui Dumnezeu? Purtați voi nădejdea după cerul lui Dumnezeu și iubiți-le Dumnezeu. Voi face succesori, moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Și noi toți în dimineața aceasta care îl iubim pe Dumnezeu și avem nădejdea împărăției cerurilor, suntem legatarii lui Dumnezeu. Ne-a legat Dumnezeu prin testamentul său și a spus, eu vă voi da. Deși este un testament inter vivos, între vii, nu pentru cauza de moarte, pentru că Dumnezeu spunea, este viu în vecii vecilor. Și Dumnezeu, uite așa, ne-a făcut moștenitori în părăției sale, mărit să fie Dumnezeul nostru, că El s-a gândit la noi. Glorie Lui în vecii vecilor. Și ultimul lucru, când ai nădejde în Dumnezeu, îți găsești și scăparea să găsești soluții la probleme. Fie răspunsul se găsește în tine, fie la circumstanțe, fie direct pe cale revelațională de la Dumnezeu. Evrei 6:18. Îl citesc pe acesta că este sugestiv. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare în noi, a căror că scăpare ce a fost? Să apucăm nădejdea în Dumnezeu. A căror soluție, scăpare, a fost să apucăm nădejdea în Dumnezeu care era pusă înainte. Asta spunea Apostolul Pavel. Îți găsești scăparea uneori în tine să găsești răspunsul, când te liniștești și nu mai ești descurajat și tulburat. Alteori în circumstanță, alteori direct Dumnezeu pe cale revelațională spunea, îți va descoperi mijlocul să ieși din descurajarea vieții tale, mări să fie Domnul. Și închei povestindu-vă ceva. Probabil că mulți de dumneavoastră ați mai auzit asta, dar o spun pentru că face sens. Ați auzit de Evidian Ghicio. Omul acesta, pastor în Coreea de Sud, în capitală, chiar în Seul, are peste 1 milion de membri în biserică, adică cât jumate din București. Și se adună în programe multe într-o zi. În fine, sunt foarte mulți slujitori, ordinați, acum e și la pensie din câte știu eu, dar omul acesta al lui Dumnezeu, vreau să vă spun că toți care acum vorbesc ca cea mai mare biserică din lume și care a avut biruințe și minuni cu Dumnezeu, mulți dintre ei nu știu că în spate a fost și un moment de slăbiciune din viața lui David Ian Ghicio. Și la o conferință cu slujitorii, el a mărturisit lucrul acesta. Pe când Dumnezeu a dat în plan să-și facă proiectul bisericii, un proiect foarte mare al bisericii, vă dați seama, 1 milion de oameni în biserică, știți ce s-a întâmplat? A trebuit să se împrumute în bancă, să plătească biserica, că frații au ajutat până la un timp. Apoi frații au spus, noi nu mai putem, avem datorii și problemele noastre. El a spus odată de ori, n-au înțeles. Banca îl soma. Avea 2 săptămâni de zile și dacă nu, trebuia să fie închis. Pentru că dacă nu plătești, ți se refuză anumite avantaje. De exemplu, nu plătești lumina, ți se refuză lumina. Dacă crezi datoriile și dacă trec ani și tu nu le-ai plătit, poți să fii și pasibil și de închisoare, potrivit legii penale. În fine, și omul acesta trebuia să fie închis pentru neachitarea de datoriile pe care le avea. Trebuia să stingă datoriile. Și vreau să vă spun că s-a rugat lui Dumnezeu. Niciun răspuns. Avea mulți prieteni, că a sunat oameni bogați, afaceriști. Toți, parcă în săptămânile alea, se vorbiseră. I-au închis ușile nas și l-au refuzat. Și vreau să vă spun, stimați creștini, că s-a întâmplat ceva. Într-o seară și a rămas bun de la soție, de la copii și spune, eu mă duc undeva. Cum adică te duci undeva? Își luase bagajul, câteva rufe și pleacă. Mă duc. N-a spus soției. Ea s-a uitat, a văzut că este cam întristat, îmbrăcat în negru, că și vestimentația vorbește mult despre trăirea interioară, și a plecat la un hotel
la unul din cele mai înalte hoteluri, s-a dus la ultimul etaj și satanii pusese în gând să se sinucidă. Pentru că spunea, eu oricum mă va închide și mai există șanse să trăiesc. În timpul în care el a dat să se arunce de la geam, de pe geam, de la etaj jos, a auzit o bătaie puternică în ușa hotelului. S-a speriat. Cine e acolo? Nimeni nu răspundea nimic. Zicea el, pe semne că am halucinații din cauza stării de disperare care m-a afectat atât de mult, am halucinații și aud eu ce nu trebuie. Apoi a deschis geamul, s-a așezat pe geam și a vrut să se arunce. După aia, din nou, aceeași bătaie puternică. Cine e acolo? Nimeni nu răspundea nimic. Iarăși, acum chiar a zis, vreau să mă arunc. Și când a vrut să se arunce, s-a ținut totuși cu mâna de fereastră și a auzit o bătaie mult mai puternică în ușă. Și atunci a spus, mă duc să văd dacă e cineva la ușă, dacă nu mă voi arunca. Când a coborât, a deschis ușa și zărește acolo. Știți ce? Era o bătrânică cu părul nins, stinsă de mulți ani de zile pe care a trăit pe pământul acesta. Acesta când a văzut, a zis, ce cu tine, soră? Că o cunoștea că era sora din biserica lui, membră în biserică, aici. Ce azi noapte, toată noaptea n-am putut să dorm. Dumnezeu mi-a arătat în vis că pastorul meu stă chinuit de o puternică stare de descurajare și vrea să se omoare. Și diavolul a pus în gând să se omoare. Și Dumnezeu m-a trimis să spun că Dumnezeu mâine îți va pregăti toți banii ca să poți plăti datoriile și îți va da răspuns la rugăciunea ta. Atunci a căzut în fața camerei de la hotel, pe genunchi, prăbușit în fața acestei femei. Și a spus, eu, marele pastor David Deughicio, am vrut să mă omor. Și voi recunoaște asta în fața bisericii, știu că vor vrea să mă mai ierte ca să pot sluji în continuare. Pentru altul meu de inadvertență voi sluji. Dacă nu vor să mă ierte, nu voi mai sluji. Dar îi voi mulțumi lui Dumnezeu că mi-a dus șansa de a mă reabilita ca să pot să fiu și eu în cerul lui Dumnezeu, moștenitor al împărăției cerurilor. Și a luat bagajul de la hotel, a ajuns acasă, a povestit familiei această stare de descurajare, toți au rămas uimiți, s-a dus în fața bisericii și a spus așa. Stimați creștini, în dimineața aceasta nu vă mai conduce slujba în calitate de pastor. Dacă vreți să mă primiți ca un simplu membru sau să mă puneți sub disciplină, nu vă mai cer nimic. Dar vă spun în dimineața aceasta că azi noapte eu am vrut să mă sinucid și am vrut să-mi iau viața și să-mi pun firul vieții. Dumnezeu a trimis pe sora aia bătrânică din spate să se roage pentru mine și să spună că Dumnezeu mi-a dat liniște și pace ei ca să-mi salveze viața mea. Eu acum vin la dumneavoastră și vă spun, am făcut asta pentru că banca m-a somat, eu trebuie să intru în pușcărie dacă nu voi plăti datoriile și atunci satana mi-a pus în gând să mă omor. Biserica atunci a înțeles greșeala pe care a făcut-o de a nu mai susține cheltuielile bisericii și atunci fiecare au pus mână de la mână, au plătit, au scăpat de datorii chiar în ziua aceea așa cum a promis Dumnezeu și Dumnezeu a dat biruință lui David Deughicio. Biserica a spus, putea să ni se întâmple oricărea dintre noi. Pentru dragul bisericii și pentru Dumnezeu tu te-ai sacrificat și te-ai hămat la astfel de datorii. Noi te vom ierta, vei rămâne înapoi în slujbă și ne vom ruga mai mult pentru tine că nu prea știu să o facem. Și așa biserica s-a mulțit, biserica s-a realizat, o biserică mare, un edificiu frumos și oamenii lui Dumnezeu care îl iubesc pe Dumnezeu. Să știți că nici cei care predică despre nădejde sau descurajare nu sunt lipsiți de aceste atacuri. Pot să vă predic în dimineața aceasta cât vreți și cât de frumos ați vrea voi despre nădejde sau descurajare. Nu înseamnă că sunt impasibil spre a cădea în ea. Cu toții suntem vulnerabili și predispuși la slăbiciunea aceasta a descurajării. Dar vă spun în dimineața aceasta, puneți-vă nădejdea în Dumnezeu și rugați-vă unii pentru alții. Cercetați Scripturile, lăsați-vă călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Căutați dragostea lui Dumnezeu și comemorați biruințele lui Dumnezeu. Acestea sunt soluții prin care se poate alimenta nădejdea și prin care putem ieși biruitor. Dumnezeu să vă dea biruință, Dumnezeu să vă dea nădejde și să mergem în viața aceasta ca niște oameni biruitori, plini de speranță și cu nădejdea în suflet. Când ne vor vedea oamenii căpășim pe un teren minat al vieții, adică dificil, greu, care se poate aprinde oricând în flacăra disperării, noi să mergem cu steagul biruinței sus și să spunem, eu por nădejdea în suflet și o licărire de speranță în inimă, cu fruntea sus în Dumnezeu și cu nădejdea până la El, că El îmi va da biruință. Toți se vor întreba, de unde e atâta nădejde? Îi spune, Domnul meu e nădejdea mea, El e tăria mea, El e stânca mea, El e motivul pentru care pot să cânt chiar dacă mi-este greu. Dumnezeu să ne dea vieții noastre nădejde, putere și tărie spirituală de a fi oameni cu nădejde în Dumnezeu. Și lăsați-o să se vadă. Așa a făcut Pavel. Eu nădăjduiesc în Dumnezeu. Cum, Pavel? Nădăjduiesc în Dumnezeu? Și când a scris el lucrul ăsta în Filipeni 1, în lecția din dimineața aceasta? Știți când? Când era în temniță. În temniță legat, tu să spui, eu nădăjduiesc în Domnul Sfânt și pe alții să nădăjduiască? Da. Dacă vei citi când toată scrisoarea pe care a scris-o către Filipeni e scrisă când era în temniță pentru Dumnezeu. Și el spunea, să știți că eu nu mi-am pierdut nădejdea în Dumnezeu. Lăsați să se vadă nădejdea. Că unii au spus, eu am nădejdea adâncă, eu am nădejdea pitit, ascunsă și adânc în inima mea. E atât de adâncă încât nu se poate vedea. Nu, lăsați-o să se vadă, să se exprime, să se vadă, să fie vocală, să se audă și oamenii să știe că sunteți copiii lui Dumnezeu și cu nădejdea în suflet. Așa să ne ajute Domnul. Amin.